Bună dimineața, astăzi e miercuri 21 ianuarie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vremea continuă să se încălzească, dizi de dimineață temperatura depășește gradația 0, sunt plus 4 grade la această oră, la prânz maximile vor urca până la aproximativ 7, cerul va fi acoperit și e posibil să plouă iară, spre seară și la noapte minimile vor oscila între plus 1 și minus 4 grade. Proiectul strategiei securității naționale prezentat de guvern pentru dezbateri publice a ajuns criticat dur de experți în domeniu. Ce anume îi nemulțumește, vom încerca să aflăm după știri de la directorul Centrului Euroatlantic Viorel Cibotaru. Cultura și mass media în goană după rating, e titlul rubricii Realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan. William Totoc astăzi despre reprimarea mișcării yoga în România în anii 80, detalii în jurnalul său de corespondent la librăria din cartier Vasile Botnar. Narul a surprins de această dată pe studentul Anatolie Juraveli ce cărți citește și de ce îi place Paul Goma, aflați în partea a doua ediției. Nu va lipsi nici revista presei moldovenești, Valeriu Cațăr a reușit să citească ziarele. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Începem însă cu știri. La Praga, în studioul Europei Libera, e Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor! Statele Unite au un nou președinte și mii de persoane l-au condus pe ultimul drum pe Grigore Vieru. Acestea ar fi titlurile principale ale dimineții. Barack Obama își începe astăzi munca de președinte al Statelor Unite la o zi după ce a depus jurământul la Washington în fața a peste un milion de suporteri.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will execute the office of president to the United States faithfully.
That I will execute
the office of president of the United States faithfully. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
În discursul inaugural, Barack Obama a promis, printre altele, încheierea în mod responsabil a războiului din Irak și ajungerea la pace în Afganistan. Obama a mai spus însă că Statele Unite nu vor accepta niciodată atacuri împotriva cetățenilor lor. Mii de persoane l-au condus pe ultimul drum pe poetul Grigore Vieru, care a fost înmormântat ieri la Chișinău. Vieru a murit duminică la 74 de ani neîmpliniți, în urma rănilor suferite într-un accident de mașină. Moartea lui a fost deplânsă de cititori, de colegi scriitori, de conducerile Republicii Moldova și României. Iată ce ne-a spus despre Grigore Vieru președintele Uniunii Scriitorilor, Mihai Cimpoi.
A avut conștiința unității spațiului cultural românesc, fiind și o punte de legătură între cultura românească de aici și cultura românească din țară.
Astăzi își începe activitatea noua armată din Kosovo, numită Forța de Securitate din Kosovo. În rândurile ei se află mulți veterani ai Armatei de Eliberare, cunoscută drept UCK. Aceasta a luptat împotriva forțelor sârbești în anii 90. Goran Bogdanović, ministrul sârb pentru Kosovo, a spus că înființarea Armatei Kosovare nu face decât să înrăutățească și mai mult situația. Un oficial de rang înalt al Uniunii Europene a spus că recenta criza a gazelor naturale a fost cauzată de certurile politice interne din Ucraina. Eneco Landaburu, care se ocupă de relațiile externe ale Uniunii Europene, a spus că președintele ucrainian Victor Iușcenko ar fi sabotat un prim acord încheiat cu rușii în decembrie de propriul său premier, Iulia Timoșenko. În ultimele ore, țările europene importatoare de gaze rusești au anunțat că primesc din nou gaze după o pauză de 2 săptămâni. Moldova Gaz a spus ieri după amiază că situația în Moldova va reveni la normal astăzi. La București, procurorii anticorupție l-au trimis în judecată pe fostul premier Adrian Năstase. El este acuzat că ar fi sustras bani de la stat în valoare de aproximativ 2 milioane de dolari ca să-și financeze campania electorală din anul 2004. Audierile vor începe la 26 februarie și dacă va fi găsit vinovat, Năstase ar putea fi condamnat la până la 5 ani de închisoare. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii toate știrile Europei Libere, le găsiți și pe internet pe site-ul europalibera.org. De curând, guvernul a prezentat pentru dezbateri publice proiectul strategiei securității naționale. Imediat ce a fost făcut public, experții în domeniu au lansat mai multe critici la adresa acestui document, mai ales cât privește structurile obligate să se preocupe de securitatea Republicii Moldova. Vom reaminti că proiectul în cauză a fost elaborat în baza concepției privind securitatea națională, concepție care a devenit cunoscută mai ales prin clauza neutralității permanente a Republicii Moldova și care a fost adoptată prin votul majorității comuniste din Parlament anul trecut. Proiectul strategiei securității naționale este, în opinia experților, la fel de deficitar ca și concepția pe care ar trebui să o dezvolte, pentru că nu definește ce reprezintă, de exemplu, un pericol militar, deși se știe că astfel de pericole ar amenința securitatea Republicii Moldova, crede Iurie Pântea, de la Institutul de Politici Publice. În cadrul unei mese rotunde organizate de Centrul NATO, el a mai declarat că documentul n-ar putea fi de folos nici armatei, nici serviciului de grăniceri și nici Ministerului de Interne, pentru că, deși domeniile sunt menționate, nu sunt stabilite și structurile ce trebuie să le asigure securitatea. Toate aceste considerente i-au determinat pe experți să califice proiectul strategiei drept un document politic realizat în grabă, de aplicarea căruia, prin urmare, nimeni nu va fi responsabil. În același context, analiștii constată că statul moldovean are o relație proastă cu proprii cetățeni. Drept exemplu, ar putea servi dorința exprimată de cel puțin 10.000 de moldoveni de a renunța la cetățenie. Pentru a preveni această stare de lucruri, autoritățile ar trebui să includă în strategia de securitate națională un mecanism de fundamentare a relației dintre stat și cetățean, mai spun experții. Invitatul nostru este Viorel Cibotaru, director executiv la Centrul Euroatlantic din Chișinău. Domnule Cibotaru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Cibotaru, unde păcătuiește mai mult acest proiect? În domenii cum ar fi securitatea militară sau în ceea ce țin de securitatea energetică afectată?
Deci în prezentarea pe care ați făcut-o ați avut perfectă dreptate că acest document, ca și de fapt care iese din concepția securității naționale, exprimă cursul politic al Partidului de Guvernământ, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. Ori o parte din comunitatea de experți nu acceptă această viziune strategică de consolidare și dezvoltare a neutralității Republicii Moldova. De aici și criticile la aceste două documente, concepția și strategia securității naționale. Deci asta e o problemă de fond și deci avem două viziuni sau dacă doriți două opțiuni pentru securitatea Republicii Moldova, una bazată pe acest principiu al neutralității, altul ar prevedea și alte soluții, cum ar fi aderarea la Alianța Nord-Atlantică. Deci, depășind aceste lucruri, restul problemelor care s-au discutat atât în cadrul mesii rotunde, cât și în cadrul altor dezbateri pe marginea strategiei, sunt unele foarte constructive și extrem de importante. Important, iată din ce punct de vedere. Odată cu introducerea în procesul politic, economic și social în Republica Moldova a procesului de revizuire strategică a apărării și securității, este absolut necesar de a consolida această bază legislativă, bază vizionară pentru întreg sistem și pentru întreaga societate Republicii Moldova. Acest proces nu se poate dezvolta fără aceste documente de bază, cum este concepția și strategia securității naționale, strategia militară, strategia politică, de politică externă și alte documente. Deci eu cred că au fost expuse și se expun acum în cadrul acestor dezbateri propuneri foarte prețioase pentru ajustarea cursului politic al țării noastre, exprimat astăzi, desigur, prin cursul politic al Partidului Comuniștilor, la realitățile și necesitățile și interesele fundamentale ale țării noastre.
Dar, domnule Cibotaru, fiți de acord, pe simplul cetățean îl interesează astăzi mai puțin procesul legislativ sau amenințările de ordin material, ci faptul că în plină iarnă s-au trezit cu frig în casă și tocmai de asta începuserăm prin a vă întreba dacă nu cumva, nu doar problemele ce țin de securitatea militară și politică a Republicii Moldova sunt cele care ar trebui vizate într-un astfel de proiect.
Fără doar spate, dar riscurile și pericolele este problema percepției. Ce este mai important acum? Noi avem 1 miliard de lei. Cum să o cheltuim? Pentru a consolida casele, orice locuință, pentru că mâine va fi un seism, ori sau să întărim armata, ori poate să întărim digurile, că poate să fie o altă inundație, deci, dar avem 1 singur miliard. Toate cheltuielile pentru toate riscurile ar trebui 100 de miliarde. Deci, iată care e problema strategiei, de a defini prioritățile, care riscuri sunt prioritare, cum ar trebui să fie ajustat acest sistem. Deci, și fără doar și poate, lucrurile acestea trebuie să fie înțelese nu doar pentru sistem, instituții, dar și pentru fiecare cetățean. Eu cred că discuțiile, nu există strategii perfecte, cum nu există sisteme perfecte. Dar, deci, pentru mine este important în sine că să existe acest proces de discutare, să fie clar pentru instituții ce fel de misiuni au, ce resurse dispun pentru a contracara totodată să analizeze care riscuri sunt mai importante astăzi, mai serioase, mai periculoase pentru statul și pentru cetățean.
Și, domnule Cibotaru, de ce este atunci atât de contestabil acest concept al neutralității permanente? Riscăm cumva, într-adevăr, o agresiune militară din partea vreunui stat străin ca să ne punem la adăpostul unei alianțe militare?
Vedeți că este o problemă, deci aș spune nu foarte sigur dacă nu aș avea în vedere ce s-a întâmplat în Georgia anul trecut. Deci vedem cum situația uneori poate evolua atât de repede și atât de neașteptat că putem să ne trezim. Nu, deci situația din Georgia a arătat că nu s-au diminuat riscurile clasice, cum ar fi riscul unui atac militar, deși pentru Republica Moldova el nu este iminent, dar există condiții, există trupele Federației Ruse care staționează ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și indiferent de încercările noastre de a dezvolta niște relații prietenești cu Federația Rusă, riscul acesta există și în unele momente poate deveni unul absolut iminent.
Domnule Cibotaru, dar de unde credeți că provine graba guvernului de a elabora acest proiect?
În viziunea unora este graba, în viziunea altora este o tergiversare nepermisă, pentru că, de fapt, Republica Moldova și-a asumat obligația de a adopta aceste documente încă în 2007. Deci, anume, poate că existența acestor divergențe serioase în cadrul clasei politice, neînțelegerea dintre partidele de opoziție și partidul de guvernământ, a adus ca aceste probleme să fie dezbătute în contradictoriu, dar nu într-un, eu știu, într-o înțelegere comună. Fapt foarte regretabil, pentru că spuneam de mai multe ori că concepția securității, strategiei trebuie să fie adoptate, dacă nu în unanimitate, cel puțin cu o majoritate absolut în Parlament.
Domnule Cibotaru, în ce măsură acest document, în forma în care a fost propus el, iată, spre dezbateri, vizează securitatea cetățeanului și nu interese abstracte ale statului Republica Moldova?
Dumneavoastră ați văzut partea pesimistă și aveți perfectă dreptate. Eu vreau să văd partea optimistă. Partea optimistă este că documentul trebuie să dea un semnal că Republica Moldova dorește să adere la Uniunea Europeană, în Uniunea Europeană, să devină membru a Uniunii Europene, de aici și formează platforma aceea de ajustare a standardelor, inclusiv a sistemului securității naționale, la valorile și standardele europene. De aici și garanție pentru cetățean că drepturile lui vor fi respectate în modul cum ele se respectă astăzi în Uniunea Europeană. Asta e partea pozitivă.
Domnule Cibotaru, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat pe marginea proiectului Strategiei Securității Naționale cu directorul Centrului Euroatlantic, Viorel Cibotaru. Este ora 7 și aproape 14 minute. Valeriu, dacă mi-amintesc, erau fost cel puțin 3 evenimente importante. Gazprom a reluat livrările de gaze către Europa, a fost investit în funcția de președinte al Statelor Unite Barack Obama și un eveniment trist pentru Moldova a fost petrecut pe ultimul drum poetul Grigore Vieru. Gazetarii la care din ele se opresc mai mult.
Toate trei continuă să se afle în atenția presei de azi. Ponderea lor variază doar de la ziar la ziar și, mă rog, în funcție de specificul publicațiilor. Timpul să zicem, care oricum i-a acordat în ultimele zile cea mai mare atenție lui Grigore Vieru, insistă azi și azi cu acest subiect. În numărul de azi apar două reportaje, unul de la funerariile poetului la Chișinău și altul de la Pererâta, satul natal al lui Grigore Vieru, care întreg i-a plâns moartea. Mai remarcă ziarul că în ultimele două zile cărțile semnate de Grigore Vieru au fost vândute în toate librăriile din capitală, iar Constantin Tănase scrie că a avut senzația că Vieru a fost confiscat. Comisia guvernamentală a avut grijă să regizeze astfel lucrurile, încât și ultimul drum al marelui dispărut să fie cenzurat, constată directorul Timpului, care e și autorul editorialului de azi, un editorial în care se arată convins că există o Basarabie românească, iar la final, anticipând vizita de mâine la Chișinău a ministrului român de externe Cristian Diaconescu, zice așa: domnul Diaconescu vine într-o Basarabie aflată la răscruce, în pragul unor serioase decizii, și sperăm că vine în Basarabia românească și nu în cea comunistă, care, îmi place să repet, e pe ducă. Dumnezeu s-o ducă și cât mai departe. Am citat. Și tot timpul, tot cât îl privește pe Grigore Vieru, în timpul Gheorghe Budeanu acuză presa de limbă română afiliată puterii de fariseism. De cealaltă parte, Moldova Suverană dedică la rândul un reportaj drept ultim omagiu poetului Grigore Vieru, evidențiind însă participarea la funerarii demnitarilor de stat. Totodată, ne mai îndeamnă azi Moldova Suverană pe noi, jurnaliștii, la responsabilitate sau, mai exact, să reflectăm activitatea guvernului, reia de asemenea acuzele la adresa presei independente, cum că s-ar fi pus în slujba serviciilor secrete românești și a unor partide politice hostile intereselor naționale ale Republicii Moldova, publică un interviu cu guvernatorul Băncii Naționale, Leonid Talmaci, care ține să ne asigure că depozitele bancare ale cetățenilor se află în siguranță și n-au cum să fie afectate de criza financiară globală, și de asemenea ne promite Moldova Suverană, deopotrivă cu autoritățile, pâine mai ieftine de la 1 februarie și aprovizionare normală cu gaze, începând chiar de azi.
Valeriu, de altfel, atunci când ai vorbit de specificul publicațiilor, am înțeles că te referi la ECO și care tocmai la criza gazelor se oprește probabil mai mult. Așa e?
Da, în pauză și nici de cum final în războiul gazelor, titrează ECO, subliniind cu referință anume la Moldova că cea mai gravă problemă o reprezintă cota mare a gazului în balanța energetică, de 50%. În nicio țară din regiune, gazul natural nu are o asemenea pondere în balanța energetică, iar acest fapt prezintă un pericol major pentru securitatea energetică a Republicii Moldova, subliniază ECO.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7 și aproape 17 minute. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Acum știri pe scurt. Mircea, ai din nou legătura la Praga.
Barack Obama își începe astăzi munca de președinte al Statelor Unite la o zi după ce a depus jurământul la Washington în fața peste 1 milion de suporteri. Mii de persoane l-au condus pe ultimul drum pe poetul Grigore Vieru, care a fost înmormântat ieri la Chișinău. Vieru a murit duminică la 74 de ani neîmpliniți, în urma rănilor suferite într-un accident de mașină. Astăzi își începe activitatea noua armată din Kosovo, numită Forța de Securitate din Kosovo. În rândurile ei se află mulți veterani ai Armatei de Eliberare, cunoscută drept UCK. Aceasta a luptat împotriva forțelor sârbești în anii 90. Consiliul Europei a condamnat uciderea luni la Moscova a unui avocat specializat în cazuri cecene și a unei ziariste care încerca să-l ajute în momentul asasinării. Uciderea cu focuri de armă a lui Stanislav Markelov și a Anastasiei Baburova a fost deplânsă și de mai multe organizații pentru drepturile omului. Un oficial de rang înalt în Uniunea Europeană a spus că recenta criză a gazelor naturale a fost cauzată de certurile politice interne din Ucraina. În ultimele ore, țările europene importatoare de gaze rusești au anunțat că primesc din nou gaze după o pauză de 2 săptămâni. Moldova Gaz a spus ieri după amiază că situația în Moldova va reveni la normal astăzi. La București, procurorii anticorupție l-au trimis în judecată pe fostul premier Adrian Năstase. El este acuzat că ar fi sustras bani de la stat în valoare de aproximativ 2 milioane de dolari ca să-și financeze campania electorală din anul 2004. Audierile vor începe la 26 februarie. Dacă este găsit vinovat, Năstase ar putea fi condamnat la până la 5 ani de închisoare. Și secretarul general ONU, Ban Ki-moon, a spus că situația din fâșia Gaza este dezastruoasă și a cerut părților implicate în conflict să respecte armistițiul. Ban Ki-moon a făcut acest apel ieri, în prima sa vizită în fâșia Gaza. Ați ascultat știri pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
În această parte a lumii, posturile de radio și de televiziune în goană după rating nu prea manifestă interes pentru oamenii de cultură. Cu emisiuni culturale, ți se duce profitul pe apa sâmbetei, consideră majoritatea patronilor. De aceea ei mizează constant pe vedetele recente, pe corifeii showbizului, pe oamenii de curând îmbogățiți și politicienii opaci ai tranziției. VIP-urile hlizite sunt mai interesante decât scriitorii meditativi, nu? Uneori, ce-i drept, aceste posturi comerciale își amintesc și de scriitori, pictori, sculptori. Din păcate, cu precădere atunci când oamenii de cultură mor. Zilele astea, reportaje despre Grigore Vieru au apărut chiar și la posturile care ignoră mereu cultura. Ba chiar unii dintre cei care nu au nici înclin, nici în mânică cu cultura, au fost mai elogioși și mai lacrimogeni decât presa culturală. Bizară situație. După ce ani de zile nu l-ai băgat în seamă pe scriitor, îl ridici în slăvi, patetizezi după moartea acestuia. Înțeleg că evenimentul trist nu poate fi ratat, dar cine te-a împiedicat să chem scriitorii în studio anterior? Această marginalizare a oamenilor de cultură practicată ani de zile de către posturile în goană după rating ar trebui, după părerea mea, să-i facă și pe reprezentanții culturii mai solidari și mai vigilenți. Poate că unii dintre oamenii de cultură ar trebui să aibă mai mult discernământ și să nu mai facă publicitate posturilor care ignoră cultura atunci când aceste posturi își amintesc de existența lor. Și poate ar trebui și pe scriitori să intereseze profitul ca și pe patronii acelor posturi. Și poate că pe lângă reportajele generate de moartea oamenilor de cultură, există și alte posibilități de accede la publicul larg.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Invitatul lui Vasile Botnaru e astăzi Anatolie Juravelli. El este student și Vasile Botnaru l-a găsit căutând intens Henry Miller.
Am căutat mai multe librării din Chișinău și nu am găsit nimic. Nu știu dacă cunoaște un scriitor american. Am mai întrebat, nu astăzi, dar în general mai caut cărți de Paul Goma. Nu prea găsești, cu părere de rău, în Chișinău.
De ce vă interesează Goma?
Că îmi place foarte mult. Cred că aproape toate cărțile am citit.
Dar vorbește despre pățanile unei generații pe care dumneavoastră n-aveți cum să le gustați. Numai din auzite.
De ce să nu le gust? Le gust chiar dacă 50 de ani în urmă a fost generația aia. Dacă dați exemplu din Caledor, e ok, deci e interesant. Grozăvilici s-a întâmplat atunci în Basarabia și prin ce a trecut Paul Goma, copil fiind.
Dar istoria pe care o fabrică un scriitor, cât de autentic
o fabrică? De ce vi se pare? Dumneavoastră deja ați dat concluzia că e o fabrică.
Oricum o confecționează. Nu, istoria care o face Goma este alta decât cea descrisă.
Poate o descrie din prisma lui de vedere, poate, dar oricum, toate faptele istorice.
Dar în general, istoria repovestită de un scriitor vi se pare convingătoare?
Nu mai decât convingătoare. Oricum, e interesant să vezi și opinia altcuiva. Deci, oricum, concluziile ți le faci singur, mereu. Niciodată nu trebuie să dai crezare oricui care spune, nu contează ce. Oricum, lui Paul Goma, personal, îi dau crezare pentru majoritatea chestiilor.
Istoria...
Îmi pare un scriitor extraordinar, oricum.
Știți, într-o vreme se discuta că scriitorii moldoveni se tem, de fapt, de unire, pentru că ar fi codaș.
Unire? Unire, da. România, se
da. Ar fi codaș într-o mare familie a literaturii românești.
Ce înseamnă? În coada? Nu cred că ar fi codaș. Spre exemplu, autorii noștri basarabeni care sunt în România, cum frații Vaculovski, Mitoș Mecleușanu și alții, ca și Dumitru Crudu. Sunt autori foarte faini care s-au apreciat în România și nu cred că sunt codaș, chiar sunt fruntaș, cum să zic, părerea mea. Și din cât știu, s-au apreciat în România și eu personal mă mândresc de basarabenii mei.
Dumneavoastră ați avut niște cărți care v-au format, v-au determinat?
Paul Goma, mare parte, în ultimul timp, mă pasionează chestii legate de istorie. Basarabia și citesc orice apare nou la scritorii ăștia basarabeni în România. Și acum citesc Mitoș Mecleușanu, a apărut cartea lui nou, Casa Poporului. Și acum urmează să lanseze, știu, la editura Cartier, împreună cu celălalt colegă lui, o carte nouă. După aia am o grămadă cărți care așteaptă să fie citite și...
Vă luați după cineva când există o listă de recomandări de titluri?
Da, de ce nu? Chiar odată am luat la domnul Păbu.
Da.
Le-am gălat cu... Dar nu mai țin minte la cel. Tot l-am pus de radio, s-a prezentat și a povestit despre niște cărți. Și mi-am scris chiar cărțile alea care le-a povestit și le-am căutat și vreau să mai cumpăr, nu am avut bani și n-am mai cumpărat și așa și așteaptă să fie cumpărată de mine. Sau să o iau la bibliotecă, cred că ar fi mai simplu.
L-ați ascultat pe studentul Anatol Juraveli și pasiunea sa recentă pentru istoria Basarabiei. La cărți se oprește astăzi și colegul nostru de la Berlin, William Totok. El ne va vorbi despre volumul lui Gabriel Andriescu, intitulat Reprimarea mișcării yoga în anii 80.
În primăvara anului 1982, generalul român de securitate Aristotel Stămătoiu a ordonat, citez, identificarea tuturor cercurilor și a instructorilor yoga, precum și a cursanților care le frecventează, în vederea demascării și curmării activității mistice desfășurate sub acoperirea acestora, destrămarea anturajilor formate și confiscarea literaturii mistice deținute. Am încheiat citatul. Ordinul acesta s-a emis în contextul reprimării celor identificați ca aderenți ai așa numitei meditații transcendentale. Urmările acestei acțiuni au avut un larg ecou în presa occidentală, mai ales că printre cei ostracizați se aflau câteva nume de intelectuali români bine cunoscuți. Despre scandalul acesta s-a scris și după prăbușirea regimului comunist de la București, creindu-se impresia eronată că ar fi fost o acțiune exclusiv anti-intelectuală. Astfel, mișcării transcendentale i s-a creat o aură publicistică aproape mitică, pe care acum o dispersează Gabriel Andreescu într-un volum intitulat Reprimarea mișcării yoga în anii 80. Pornind de la documentele fostei securități care se află în arhiva CNSAS, Andreescu a readus la suprafață întâmplări quasi necunoscute legate de reprimarea celor care în ultimul deceniu al regimului ceaușist practicau yoga. Partidul și brațul său operativ, securitatea, suspectau pe oricine care încerca să practice un stil de viață alternativ. Situația se agrava dacă se formau grupuri de oameni care aveau interese comune. Astfel, nu e de mirare că tocmai practicanții yoga deveneau ținta predilectă a suspiciunilor aparatului de represiune. Securitatea a recurs la întregul arsenal represiv de care dispunea, de la metodele rafinate de intimidare și șicane, la percheziții, bătăi, internări în clinici psihiatrice și arestări abuzive. Toate aceste măsuri sunt descrise și în interviurile luate unor protagoniști și victime ale securității. Autorul acestei lucrări compară declarațiile culese cu documentele din arhiva securității, reușind să creeze o imagine exhaustivă a unui capitol întunecat și ocultat din istoria recentă a comunismului bizantin practicat în țara lui Ceaușescu. Volumul lui Gabriel Andreescu este și o încercare de dispersare a unor mituri post-revoluționare legate de problema rezistenței anticomuniste. Autorul formulează pe bună dreptate o concluzie de care ar trebui să se țină cont de acum înainte, atunci când afirmă că mișcarea yoga este, citez, este poate singurul exemplu de rezistență colectivă îndelungată din timpul regimului Ceaușescu. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Este ora 7 și aproape 28 de minute. De câteva ore, Statele Unite au un nou președinte. Barack Obama a depus jurământul pe treptele Capitoliului din Washington sub ochii unei lumi întregi. Cum comentează evenimentul câteva din cele mai prestigioase ziare europene, ne spune Mircea Țicudean.
Cuvântul speranță este probabil cel mai frecvent în editorialele apărute în Europa în ziua inaugurării lui Barack Obama. Ziarul spaniol El País scrie că este greu de găsit în istorie un moment similar, un moment în care se intre pe scena politică un personaj atât de împovărat de speranțe. Ziarul francez Le Monde scrie că pe plan extern lumea așteaptă de la Obama aproape totul. Numai că, atrage atenția Le Monde, Obama este înainte de toate american și va apăra interesele Americii și nu va fi astfel un vreun activist internaționalist ocupat cu toate bolile planetei la început de secol 21. La Londra, cotidianul The Guardian a publicat un editorial plin de invidie la adresa americanilor, care au, în opinia comentatorilor britanici, ocazia de a se uni în jurul unei personalități puternice și carismatice, Obama. Pe când așa ceva în Europa, se întreabă Guardian, observând că pe bătrânul continent, orice criză, de pildă cea a gazelor, este un prilej de dezbinare și de reîmpărțire pe criterii naționale. La Dublin, ziarul Irish Times împărtășește invidia celor de la Guardian. Este foarte încurajator, scrie ziarul irlandez, că America a reușit să producă un erou, tocmai când lumea avea cea mai mare nevoie de un erou. În lunga campanie electorală americană, mai scrie Irish Times, Obama a părut să crească mereu în statură și a lăsat în urmă personaje cotate mult mai bine, mult mai bogate și cu relații mai bune în mass media. Obama va crește în continuare, speră Irish Times, și adaugă că trăim un moment istoric rar de coeziune în jurul unui lider și că ar trebui să fim cu toții bucuroși.
Mircea, mulțumesc. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Ediția de seară Moldova la ora 7 o puteți asculta la ora 19 pe frecvențele posturilor de Radio Nova, Vocea Basarabiei și Univers FM. Iar la ora 21 o ediție reactualizată pe frecvențele postului de radio Retro FM. Moderatorii ediției de dimineață, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât se poate de bună. Aici Radio Europa Libera.